danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaal Rabbimizin adı ve yadıyla. Allahümme salli ala Muhammedin ve al Muhammed ve cil ferecahım. Salam, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Akşamınız xeyr olsun. Tabriz Radyosu Menaviye Sadası ile sizin kulluğunuzdayık bu saatte bugünkü programlarımızı başlayırıq. Aran Radyosundaki əməkdaşlarımıza da təşəkkür edirik. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Tir ayının 30-cu günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il İyul ayının 21-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Məhərrəm ayının 25-ci günüdür. Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Məhərrəm ayının 25-i Hazret İmam Səccad Aleyhisselam'ın bir rivayete esasen şehadetinin il dönümü günüdür. Bu münasibetle size tasdiyet deyirik ve sizden iltiması duamız var. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Biz radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran sət frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntel sət frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC Auto və Utelsat frekansa 11498, simbol rate 11852, polarization vertical FEC Auto və nəhayət Ərəbsat frekansa 12322, simbol rate 27500, polarization vertical FEC Auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Mişkat verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz. Və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Əziz və hürmətli dinləyicilər, indi də Ərlər Ərənlər verilişini bərabər dinləyirik.
Ərlər Ərənlər Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti Ərlər Ərənlər verilişində İranın, xüsusilə Təbrizin böyük tarixi şəxsiyyətlərindən birini sizə tanıtdıracaq. Maarifpərvər, yazıçı, siyasət xadimi, kitabşünas və vaxtilə Təbrizin icra hakimi olmuş Mirzə Məhəmməd Əli Xan-ı Tərbiyət növbəti verilişimizdə tanıtdıracağımız şəxsiyyətin adıdır. Dinləyin lütfən. Mirzə Məhəmməd Əli Xan Tərbiyətin adı ümumiyyətlə Məşrutə İnqilabından əvvəl hallanır. Gerçəkdə Mirzə Məhəmməd Əli Xan başqa neçə dostu ilə birlikdə İran xalqının daha artıq agah olmasında və onların azadlıq tələb hərəkatını gücləndirməkdə böyük rol ifa edib. Rəhmətli Mirzə Məhəmməd Əli Xan Tərbiyət 1256-cı Şəmsi ili Xurdad ayının 6-sında, yəni 1877-də Təbrizin Nobar məhəlləsində dünyaya göz açıb. Mirzə Məhəmməd Əli Xan Tərbiyət artıq nücum, təbiiyyat və tibb elmləri ilə maraqlanıb, bu elmləri kəsb eləməyə başlayıb. Müzəffərəddin Şahın səltənətinin başlanması və başqa tərəfdən Seyid Həsən Təğzadə və Mirza Seyid Hüseyn Xan Ədalət və Əbu Ziya ləqəbli Seyid Məhəmməd Şəbistəri ilə tanış olması və dostluğu səbəbilə siyasi işlərə üz gətirib, azadlıq tələb fikirləri ilə modern və azad həyat və mədəniyyətin yayılması uğrunda təbliğə başladı. Neçə məktəb və təlim mərkəzini təsis edib və istifadəyə verib. Özü də həmin məktəblərdə tədrislə məşğul olub. Bundan əlavə, neçə kitab satışı mərkəzini açıb, bu mərkəzləri ictimai və siyasi bəhslərin yerinə çevirib və əlbəttə eyni zamanda elmi və mədəni məsələləri ehtiva edən Gəncinə jurnalını da çap etdirməyə başlayıb, bir aptek də təsis edib istifadəyə verdi. Mirzə Məhəmməd Əli Tərbiyət Məşrutə İnqilabı cəryanında fəal şəkildə rol ifa edirdi. Bu illərdə tanınmış qəhrəmanlar, o cümlədən Mirzə Həddad Həkkakbaşı, Kərbəlayı Əli Müsyo, Hacəliya Dəvaçı, Mirzə Mahmud Qənizadiyə Səlmasi, Cəfraha Gəncəyi, Əli Əsxər Xoyi, Mahmud Üskuyi, Məşədi Həbib, Hacağa Fərşçi, Hacı Rəsul Sədəqiyani və jurnalist Əli Quluxanla tanış olub, bu şəxsiyyətlərin himməti və Əli Müsyonun səyi ilə məxfi olan qeybi mərkəz yarandı. Mirzə Məhəmməd Əli Xan tərbiyyət məclisin topa bağlanması və hücuma məruz qalmasından sonra Bakı yolu ilə Viyana və sonra Parisə yollanıb, ondan sonra da Londonda Kembric Universitetində məşhur şərqşünas alim Professor Edward Brown'un nəzarəti altında işlədi. 1288-də, yəni 1909-da Tehranın fəth olunması və məşrutəçilərin qələbə çalması ilə Təbriz xalqı tərəfindən millət vəkili vəzifəsinə seçildi. 1307-dən 1309-a qədər, yəni 1928-dən 1930-cu ilə qədər Təbrizin icra hakimi olub, Təbrizdə bir çox xidmətlər göstərdi. O cümlədən Gülüstan bağı kimi böyük parkı təsis etdi. Ondan sonra yenidən millət vəkili kimi seçilib, ömrünün axırına qədər də bu vəzifədə çalışdı. Təşəkkürlü dinləyicilərimiz, gəlin hələlik verilişimizin hörmətli eksperti Cənab Ustad Mehrəngin Mirzə Məhəmməd Əli Xanı tərbiyyətlə əlaqədar söhbətlərini eşidək.
Söz İranın böyük alimi, danışməndi, mübarizi, azadi xahi Məhəmməd Əliyə tərbiyyətdən gedir. Məhəmməd Əliyə tərbiyyət məşrutə mübarizlərinin fikri bünyan quzarlarından birisidir. Təbrizdə Əli Misyo, Həsəni Təqizadə, Məhmud Qənizadə və həmçinin Məhəmməd Əliyə tərbiyyət bir məhfili vücuda gətirilər ki, onun adı mərkəzi qeybidir. Dər həqiqət ora mərkəziyyəti var idi məşrutə mübarizlərinə. Məhəmməd Əli Şah Qacar məclisi topa bağladı. O topa bağlayandan sonra elə azadi xahların da həm zindəcanlıqların, həm darunədarların topa bağladı. Məhəmməd Əliyə tərbiyyət Təbrizdə bir kitabxanası var idi. Orada kitab satardı. Oranı da taraç elədilər, qarət elədilər, o məcbur oldu Təbrizdən qaçıb, əvvəl Bakıya getsin, sonra o trişdən Parisə getdi. Və müddətlər də Ləndəndə Edward Brown, böyük alim və ədibi ki, Farsi ədəbiyyatına xidmətlər edib, onun huzurunda qaldı. Və kitabxanı danışqahı Cambridge-də fehristini visliğa məşğul oldu. Bilirik ki, Cambridge oranın bir böyük danışqahlarındandır, İngilistanın və böyük məyakizə elmisindəndir. Bir İranlı orada gedər kitabxanada işləyə, fehristini visliğa eləyə, kitabhayı Farsi və ərəbini bunun nə böyük əsər nişan verir ki, böyük bir insanmış. Məhəmməd Əliyə tərbiyyət əvvəlin bar Təbrizdə bir kitabxana dair elədi ki, indi o kitabxana yenə dairdir, adı elə kitabxana tərbiyyətdir, öz adınadır və ta qəraatxana dövləti tərbiyyətdir. 1301 illərində də bir məcmək ədəb və mahnami gənc marifidə dair eləyibdir. Mehri ayının 1301-in mehri ayında bir mədrəsə Təbrizdə dair eləyib. Binam mədrəsi ticarət. Əvvəlin yox vardı ki, Təbrizdə bir mədrəsə hirfə öyrətməyə, ticarət öyrətməyə bu böyük kişinin fikrinin açıqlığının əsərində vücuda gəlibdir. Məhəmməd Əli tərbiyyət 1307-dən ta 1309-a kimin Təbrizin bələdiyyə rəisi imiş. Onun zamanında çox böyük xiyabanlar və bir dənə bağ ki, Bağı Gülistan parçıdır, Təbrizdə tamı orada olanarmış, Qəbristan-ı Gəcilin yerində bünyanquzarlı olub. Onun zamanında bu işlər ki, bunlar hamısı büyünə kimin qalıbdır. Məhəmməd Əli tərbiyyət 1309-da Təbriz əhalısının tərəfindən nümayəndəki Məclisi Şurayı Milliyə intixab olubdur. Dövrəhay 9, 10, 11, 12-də də oradaydı. Ta inki 27-i mahi 1318-i Hicri Şəmsidə Tehranda dünyadan gedibdi. Məhməd Əli tərbiyyət adı elə Azərbaycanda, İranda böyükdür ki, indi də hələ mədrəsələr var, mərakizi elmi var, mərakizi təhqiqatı var ki, adı tərbiyyətin adı onların üstündədir. Təbrizin yadıma gəlir ki, Təbrizin bir böyük mədrəsələri Artış xiyabanında qədim böyük mədrəsələrinin biri Dəbiristan-ı tərbiyyətidir. O böyük kişinin adını idi. Həqqi var ki, indi bu gündə yeri var, bu gündə yenə bir böyük yerlər, böyük mədrəsələr, böyük danışqahlar. Bu azadə insanın, basəvat insanın, alim insanın adına vücuda gəlir. Allah ruhun şad eləsin.
Çox sağ olsunlar, cənab ustad Mehrəng, izahlarına görə. Bunu da qeyd edim ki, Mirzə Məhəmməd Əli Xan tərbiyyət 1318-ci ildə ayının 26-sında, yəni 1939-da Tehranda dünyasını dəyişdi. Allah ona rəhmət eləsin. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişi də bu qədər. Çox sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Neynəvalılar Bu hissə Süleyman Əbarəzin ikinci hissə. Yazıçı Əli Puryan, tərcüməçi C.
Cəfər Rizayi. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə.
Yunus Kəbir İbn Məsud,
Əli Puryan, Süleyman Əbarəzin,
Səccad Dəşti İbn Hənzələ,
Həmid Məcdabadi Münzər İbn Carud,
Fatimə Hüseyni Münzərin həyat yoldaşı,
Behnam Pənahi Abdullah İbn Ziyad.
Dialekt ve intonasiya eksperti
Abülfazl Elay.
Efektör
Cafer Rızai.
Asistan
Seccad Deşti.
Ses mühendisi
Hasan Sadegi.
Rejisör ve prodüser Cafer Rızai.
Sakin ol Süleyman. Gelibe değil. Yagin İbni Hanzele ile İbni Carud'dur.
İbni Carud mu?
Ha. Besra'nın büyüklerindendir. Münzer İbni Carud.
Ne istiyorlar? Ne için buraya gelipler?
Ardasan kişi. Kulağın ne dediğini duyur mu hiç? Özün dedin onların ardınca bir gasit gün. Şimdi artık kalk ayağa el yüzünü yuki İbni Hanzele ile İbni Carud bu saat çatanla. Çok istirdim nameni bu iki büyük üçünde özün okuyasın. İbni Temim ile İbni Sa'de okuduğun kimi.
Gözlerimizde.
Teklifim odur ki içeride biraz istirahat edin. Konakların yorgunluğu çıkandan sonra dahil olun.
İbni Mesud.
Buyurun dostlar, buyurun.
Selamünaleyküm
İbn Mesud. Aleykümselam.
Hoş gördük seni.
Buyurun, çok sağ olun. Buyurun.
Görüntüler bile gösterir ki İbn Mesud yağlı bir aş pişiriptir ki böyle telesken bizi çağırıptır. Salam şeyh.
Aleykümselam. Hayf olsun ki İbn Mesud aşpazlık bacar mı? Yoksa daha önce yağlı bir aş pişirmek fikrine düşmeliydi. Buyurun otur. Sağ olun. Ayaklarınız var olsun dostum. Hoş gelmişsiniz.
Yaxşı İbn Mesud. Ben buyruqlarını işitmeye hazırım.
Ben de bu teleskan davetin sebebini bilmek için maraqlıyam.
Telesmeyin dostlar. Siz bir qədər istirahat edin, mən yemək gətirim, sonra xidmətinizdəyəm.
Biz qonağa gəlməmişik, şeyh. Buyurun, oturun.
Qonaq Allahın həbibidir. Qonaqçı isə onu qarşılamaq şərəfi qazanır. Gəlin xidmət.
Heyrət deyəm İbn Məsud, nə kimi mühüm iş üçün bizi dəvət edibdir?
Zənnimcə macera Muaviyənin ölümünə bağlı olmalıdır.
Ben de böyle düşünürüm. Bu günler Maviye'nin ölümü ve Yezid ile beyyet etmek meselesi Müslümanlar şehirlerinin esas söz söhbətidir.
Zannetmirəm İbn Mesud Yezid için bizden beyyet almak niyetinde olmuş.
Neuzubillah. Məqsədim bu değildi İbn Hanzala.
İbn Mesud geldi.
O kimdir İbn Mesud'un yanında?
Ne bileyim.
Elə bil qəribə bir adamdır. Bəsrələrdən artıq Hicaz cəmaatını oxşayır.
Dostları gözü yolda qoyduğuma görə bağışlayacaqlar məni. Rica edirəm ayağa qalq.
O nə deməkdir, o nə deməkdir?
Allahın və Rəsulun salamı siz Bəsrə böyüklərinə. Yol yorğunluğuyla İbn Məsudun həddən artıq məhəbbəti yuxumun uzun sürməsinə səbəb olduğuna görə sizdən üzr istəyirəm.
Qonaq Allahın həbibidir, qardaş.
Və İbn Məsudun qonağı ən əziz qonaqdır.
Dostlar, bu qonağın vaxtı çox azdır bə. Bir iş ardınca olmalıdır. Buna görə də sözü qısaldıb, həsli mətləbə keçək. Süleyman, Yaxşı olar özün başlayasın.
Gözlərim üstə. Mən Süleyman Əbarəzin, Hüseyn ibn Əlinin qasidiyəm. O, həzrətin tərəfindən bir məktub gətirmişəm sizlərə xitabən. İziniz olarsa, onu oxuyun.
Canım fəda Hüseynə, oxu onu.
Böyük və uca Tanrının adıyla. Allah Teala həqiqətən Məhəmmədi bütün bəndələrinə seçib nübüvvət və risalət məqaminə çatdırdı. Sonra nəsihət haqqını bəndələrinə əda edib, risalət vəzifəsini sona çatdırdığı bir halda onu öz nəzdinə apardı. Və biz onun xanədanı, onun vəsisi və varisləri hər kəsdən artıq onun canişinliyinə layiq idik. Bizim qovmumuz bu məsələ haqqında özlərini bizdən irəliyə keçirdilər. Biz isə çarəsizlikdən razılıq verdik. Bunu öz haqqımız bilib hər kəsdən artıq ona layiq olduğumuz bir halda pərakəndəliyi aradan qaldırıb afiyət və salamatlığı üstün tutduq. Mən öz qasidimi bir məktub ilə sizin nəzdinizə göndərib, sizi Allahın kitabı və Peyğəmbərinin buyruqlarına əməl etməyə dəvət edirəm. Peyğəmbərin yolu aradan gedib və bidətlər onun yerini alıbdır. Məni eşidib məni itaət etsəniz, sizi həqiqi yola yol göstərəcəyim. Və səlamu əleyküm və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Çox təşəkkürlər və sənə minnətdarıq, Süleyman. Sən öhdənə götürdüyün vəzifəni əla səviyyədə yerinə yetirdi. Dostlar, Maviyənin ölümünü qənimət bilməliyik, çünki onun məhv olması ilə zülm və günah qapıları sınıb dağılıb və cəfa sütunları isə sarsılıbdır. O, oğlundan beyət alınması üçün böyük bir bidət yaradıb öz xəyalında və fikrini rahat eləyib. Mən özüm həmən bu an döyüş üçün hazıram. Sizin verdiyiniz qərar nədir?
Əbə Xalid, sən nə etmək istəmiş olsan, biz də səninləyik.
Əbə Xalid, Allahdan gizli deyil, sizdən nə gizli? Ürəyimdə şübhə vardır. Mənə fürsət ver qəbiləmin böyükləri ilə məsləhətləşib fikrimi bildirim.
Yəbnə Carud, valla tərəddüd edib bəni Üməyyə ilə saziş etsəniz, Allah qılıncılarınızı aranızdan götürməyib, həmişə qılıncılarınız öz aranızda işlənsin.
İzn versəniz, mən yarımçıq qalan bir işin ardınca getməliyəm. Sağ olun, dostlar.
Sağ ol.
Allahım anında.
Biraz səbr elə, Süleyman.
Nə olub?
Qoy görüm, kimdir bu sayaq qapı çalır?
Siz mənə görə nigaran qalmayın. Mən arxa qapıdan gəlirəm.
Səbr elə, Süleyman, səbr elə. İbn Carud, sən Süleymanı evində gizlədə bilərsən mi?
Əlbəttə ki.
Və sonda mətəl eləməyin. Arxa qapıdan gedin. Tez olun.
Gedək.
İlahi, yuxuda gördüklərim təkrar olunur. Razıyam sənin razılığına.
Nə olub, Süleyman, nə olub?
Heç nə, heç nə, gedək. Allah sizi qorusun, dostlar.
Allah əmanət.
Qədəm qoymusan, ey, hiç azdan gələn qonaq, buyur. Gücünü qaytarmaq üçün biraz yemək ye. Aclığınla yorğunluğun neçə ağacdan bəllidir.
Zəhmətinizə razı deyildim,
şeyh. Bu nə deməkdir? Qonaq Allahın həbibidir. Evin xanımı ilə kənizlər evdə olmayanda, evin kişisi qonaqpərvərlikdə yetim qalıb qonağa xidmət etməkdə nuxsanlara yol verə bilər. Hər halda... Əz böyüklüyünə bağışlamalısan.
Allah,
buyur.
Allah nemətini artırsın, şeyh. Belə danışmaq istəsən, məni həddən artıq xəcalətli edəcəksin. Bir belə iş görmək niyyətindəsən mi?
Düşmənlərin xəcalətli olsun. Bu nə sözdür danışırsan?
Bu yemək
Həm yetərlidir, həm də keyfiyyət.
Yox, yox, izni ver evin xanımları gecələməkdən qayısınlar. Kənizlərin əllərinin dadını sənə göstərərəm.
İbn Cərud, mən yemək yemək üçün buraya gəlməmişəm ki. Sizə oxuduğum məktubun tayını başqa bir neçə nəfərə də oxumalıyam. Məni təhlükədən qurtarmağınla məni özünə minnətdar etdin. Mən İbn Məsuda xatir çox nigaranam.
Nigaran qalma. Xas bir hadisə baş verməyibdir.
Necə?
Nökərim xəbər çatdırdı ki, Ubeydullahın əskərləri İbn Məsudun evini axtarıblar, ancaq bir şey tapmadan oranı tərk ediblər.
Allaha şükür.
Süleyman.
Bəli.
Mən o məktubu bir daha görə bilərəmmi?
Bəli, buyurun, buyurun.
Nə mübarək dəsxəttidir.
Canım onun sahibinə fəda.
Süleyman, bir sual. Hüseyn ibn Əli bu məktubu dəqiqcəsinə kimlər üçün yazıbdır?
Bu sözləri eşidən qulaqları olan adamlar üçün.
Ay, məqsədim onların adlarıdır.
Bunu məndən soruşma, Münzər. Bu sualına cavab verə bilmərəm.
Nə üçün? Mənə güvənmirsən mi?
Sənə güvənməsəydim, Hüseynin məktubunu oxumazdım ki.
Ən azı deyil, Hüseyn bu kimi namələrdən nə qədər yazıbdır.
Bunu da deyə bilmərəm. İbn Cərud, səndən rica etmək istəyirəm ki, bu haqda bundan artıq sual etməyəsən. Bu məktublar gizlidir. Kimsə də onların müxatəblərindən agah olmamalıdır. Məktubu oxuyub macəradan xəbərdar olmağın yetər. Bunu da bilməlisən ki, bu məsələni bir sirr kimi ürəyində saxlayıb, onun barəsində artıq düşünməlisən.
Tez o məktubu gizlət, evə əli çatdılar.
İzn versəniz, mən zəhməti azaldım.
Hara belə tələskən, otur, sözlərim var səninlə. Sən bir qədər də yemək yiyincən, mən qadınları bir işə məşğul edib qayıdım.
Mənim daha yeməyə meylim yoxdur.
Sonda biraz istirahat elə, yorğunluğun alınsın.
Oldu, sən məni məğlub etdin. Get, ancaq tez qayıt və məni yuxudan oyat. Çox yatmağa mənə izn vermə.
O məktubu ver, mənə bir yerdə gizlədim onu. Beləsi fikrim daha rahat olar.
Aman sənin əlindən. Al.
Buna ehtiyat deyirlər ki, şey tərəddüd yox.
Nəmsə?
Nə olur?
Gəl gedək o bir otağa sənə deyim. Kənizlər haradadılar?
Ay, kənizlər ev işlərini məşğuldular. Sözünü danış. Məni qorxudursan.
Gəl içəri sənə deyim, gəl.
Gəldim də.
Fitnəkar İbn Ziyad hətta öz qaynatasına da tərəddüd edir.
Necə yəni?
O otaqda bir adam vardır ki, Hüseyn İbn Əli'nin tərəfindən gəldiyini iddia edir. Amma İbn Ziyadın hiləkarlıqlarının qasid olduğu tam aydındır.
İbn Ziyad hər kəsə kələk vurmaq istəmiş olsa da, sənə kələk vurmaz.
Hardan bu qədər əminsən?
İbn Ziyad Bəhriyənin əridir kişi.
Sən düşünürsən, Bəhriyənin atası İbn Ziyad üçün o qədər dəyərlidir ki, onu aldatmayacaqdır?
Az da bacı demünsər, nə olubdur?
Dünən mən İbn Ziyadın minbərindeydim.
Yaxşı.
O Bəsrənin böyüklərini hədələyib dedi, əgər kimsə xilaf etsə, o adam ilə onun xanədanını ağır əzab ilə öldürəcəkdir. Dedi, bu macərada ərəb ilə əcəmə rəhm etməyəcək.
Sən xilaf bir iş görmüsən ki, bu qədər qorxursan?
Hələli, yox. Ancaq tədbir ilə rəftar etməsək, hamımızın canı təhlükədədir. Və hətta qızımız Bəhriyənin əlindən də heç bir iş gəlməyəcəkdir.
Mən hələ mövzunun nə olduğunu başa düşməmişəm.
Mövzu bundan ibarətdir ki, İbn Ziyad öz dostları ilə yalan yerə ona yardım etmək iddiasında olanları sınağa çəkmək istəyir. O düzü ilə yalanı bir-birindən ayırmaq niyyətindədir. Buna görə də Hüseyn ibn Əlinin saxta dəsxəti ilə Bəsrənin böyüklərinə saxta bir məktub göndərib, onları özü ilə biyyət etməyə dəvət edibdir. Bu kişi də o məktubu gətirən həmin adamdır.
İndi nə eləmək istəyirsən?
Səncə nə iş görməliyik?
Sən İbn-i Ziyadın fitnə türətməsindən əminsənmi?
Mən onu İbn-i Ziyadın saxta təhlükəsindən qaçırıb, burada ora sınacaq vermişəm.
Nə danışırsan? Hansı təhlükədən? Hansı fitnədən?
Sən belə bir işi Mərcanənin oğlundan gözlənilməz mi sanırsan?
Mərcanənin oğlunun hiləgər tülkü olduğunu yaxşı bilirəm. Amma bəni Hüməyyə hakimiyyətinin Bəsrədə yaratdığı indiki vəziyyətində... Etmirəm belə bir təhrik edici işə əl atıb cəmaatı öz əleyhinə üsyana qaldırmaq istəmiş olsun.
Demək sən bu kişinin Hüseynin həqiqi qasidi olduğunu düşünürsən?
Olmuş olsa, nə eləyəcəksən?
Olmuş olsa mı?
Bəli, o həqiqətən Hüseynin qasidi olsa, sən onun dəvətini qəbul edəcəksən mi?
Bəhriyə İbn-i Ziyadın arvadı olmasaydı, bəlkə bu işi görəydim.
Bəhriyə onun arvadıdır. İndi nə eləmək istəyirsən?
Qızıma xatir istədiyimin əksinə əməl edib, Hüseynin dəvətini qəbul etməyəcəyəm.
Qızına xatir başqa bir iş də görə bilərsən.
Nə işi?
Bax, ged otağın qapısını kilitlə, sonra deyim nə iş görə.
O qədər yorğundur ki, bu tezliyə oyanan deyil.
Oyanmadığından əminsən mi?
Sözünü danış.
Mən demək istədiyim sözü unutdum.
Sən deyirdin qızımıza xatir, başqa bir işdə girmək var.
Xatırladım. Müzər, bu kişini İbn-i Ziyada təhvil ver. Sən İbn-i Ziyadın qaynatasısan. Amma onun təşkilatında heç bir məqamın yoxdur. Əmin ol, bu işinlə İbn-i Ziyadın yanında hürmətin artacaqdır. Elədir?
Adli bir qasidi təhvil vermək mənim üçün nə kimi məqam və hürməti qazandıra bilər axı?
Səyasətdə qasidin rolu böyük əhəmiyyət ifadədir.
Yox, yox, bu iş cömərdlikdən uzaqdır. O mənim qonağımdır.
Kimin tərəfindən və nəyə xatir gələn bir qonaq?
Oldu, amma sən elə düşün ki, İbn-i Ziyadın tərəfindən gəlibdir. Ancaq Hüseynin tərəfindən gəldiyini göstərmək istəyir.
Düşünün mü? Əgər həqiqətən Hüseynin qasidi olsa necə?
Hüseynin qasidi mi?
Əlbəttə. Bəlkə də İbn-i Ziyadın fitnə qasidi olmuş olsun.
Məni şübhəyə salma, arvad.
Demədin bəyəm tədbiri ilə rəftar eləməliyik. Biz bu qonağın həqiqi mahiyyətini bilmək üçün ihtimalları araşdırmalıyıq. Yoxsa İbn-i Ziyadın əsiri olacaq.
Əgər İbn-i Ziyadın fitnə qasidi olmuş olsa nə iş görməliyik?
Münzər, mən sənin yerində olsaydım, qasidi gətirdiyi məktub ilə İbn-i Ziyada təhvil verərdim.
Hüseynin qasidi olmuş olsa necə?
Hər iki ihtimalda sən tədbir ilə rəftar etməlisən.
Sən nə danışırsan, arvad? Hüseynin qasidi olsa, mən onu təhvil versəm, onu dara çəkəcəklər.
Və əgər Hüseynin qasidi olmasa və sən onu təhvil verməsən, İbn-i Ziyad səninlə sənin ailəni dara çəkəcəkdir. Həndə artıq seçim səndə. Mən kəndizlərə baş çəkməliyəm.
Qal.
Tələsmə. Yaxşı düşün və axil ilə qərar çıxar. Onun oyanmasına qədər çox fürsətin vardır.
Mən həqiqətən nə edəcəyimi bilmirəm. Mənə kömək elə.
Mən də həqiqətən bilmirəm. Bilmirəm sən bu mövzunu nəyə görə bu qədər dolaşdırmaq istəyirsən. Çox sadədir. Münzər, çox sadədir. Sən onu təhvil verməyinlə, özünlə ailənin xeyrinə işləyirsən. Yoxsa, özünlə ailənin ziyanına rəftar etmisən.
Arvad, o Hüseynin qasidi olsa, yaxşı olar, qoyaq geçsin işinin ardınca.
İbn-i Ziyad, Hüseynin qasidinə sığınacaq verməyini bilsə, səncə səni mükafatlandıracaq mı?
İbn-i Ziyad hardan biləcəkdir?
Münzər, bu qədər axmaq yana düşünmə. Bəyəm demədin onu təhlükədən qurtarmısan?
Bəli. Onu yaxalamaq üçün töküldülər İbn Məsudun evinə, amma mən onu qaçırıb gətirdim buraya.
Vay olsun sənə. Vay olsun sənə Münzər. Sən bu işinlə başımızı İbn Ziyadə hədiyə etmişsən.
Məqsədin nədir? Kimsə məni onunla görmədi ki.
Hətta İbn Məsud belə?
İbn Məsud ilə İbn Ənzələ mənə xəyanət etməzlər.
Vay olsun sənə Münzər. İbn Ənzələ də mi oradaydı?
İbn Ənzələ mənə qardaş kimidir. Onun qardaşlığında tərəddüd etmə. İşgəncə olunsa da belə bir söz deməz.
İbn Ziyad bu işi hər kəsdən yaxşı bacarır. Sən onu hamıdan yaxşı tanıyırsan ki.
Tək həqiqətən İbn Ziyadın fitnə qasid olaydı.
Elə düşün belədir. Və apar onu təhvil ver.
Yox, yox, bir çarə yolu düşündüm.
Nə çarə yolu?
Onun həqiqi mahiyyətini bilmək üçün Hüseyn Ağda ondan sual soruşaram.
İbn Ziyadın qasidi olmuş olsa, əmin ol İbn Ziyad qabaqcadan bu kimi şeyləri düşünüb, Hüseyn ilə Hüseyn xanədanının əsrarını ona öyrədibdir. Deməli, bu fikir kökündən səhvidir. Yaxşı olar özünlə xəlvət edib, bu iki yola düşünəsən. Təhvil vermək ilə təhvil verməmə. Amma bunu da bilməlisən ki, ikinci yolu seçmiş olsan, mən daha bu evdə qalmayacağım.
Nə üçün?
Çünki Münzər, İbn Carud ailəsinin bir üzvü kimi Abdullah İbn Ziyadə xəyanət etmək günahı ilə dara çəkilməyimi istəmirəm.
Belə olursa mənim artıq bir yolum qalır.
Mən gedib kənizlərə baş çəkməliyəm. Əlvida mənim kişim. Əlvida.
Qal!
Deməli, Hüseyn cəmaatı Allahın kitabı ilə Peyğəmbərin yoluna dəvət edir. Müzər, sən gedə bilərsən. Get.
Qonağın necə olacaqdır?
O hal-hazırda bizim qonağımızdır, Müzər.
Mən onun üçün səndən avan almışam, Müzər.
Gedə bilərsən, Müzər. Müzəri çıxardın bayrağı, Allah.
Sən söz vermişsən, Müzər. Sən ona avan verdin.
Get. Peyğəmbərin yolu aradan gedib və bidətlər onun yerini alıb. Məni eşidib, məni itaat etsəniz, sizi həqiqi yola yol göstərəcək. Və səlam əleyküm və rəhmətullah və bərəkatum. Süleyman, sənə bir sual vermək istəyirəm. Bu suala doğru düzgün cavab verərsən, səni azadlığa buraxacağam. Qəbuldurmu? Sakit qalmaq istəmiş olsan, öz ziyanına rəftar etmisən. Mən sənin yaxşı danışıqlı və sadəlöv bir adam olduğunu bilirəm. Və bilirəm ki, Hüseynə aldanmısan. Mənimlə yola gəlib mən deyən kimi rəftar etsən, Allah ilə Rəsulullah nəzdində amanda qalıb, paxıl və çiynəli ürəklərin paxıllıqlarından qorunacaqsan. Şahid keçmək üçün təkcə Allah yetərlidir, hə?
Danışığın Maviyənin danışıqları kimi hilə və məks ilə çirkinləşibdir. Sən də onun kimi dünya tələb və zirən siyasətçisən. Sən özünü iman, təqva, zahidlik və elm sevər bir adam kimi göstərib, bu cəmaat sevər usulların sayəsində etdiyin cinayətlərini pərdə arxasına çəkmək istəyirsən. Siz düşünürsünüz bir neçə nəfər dünya tələb və qarınları qayğısına qalan yalancı abid ilə zahidi ətrafınıza toplamaqla etdiyiniz cinayətləri onların saqqalları ilə əmmamələri altında gizlədə biləcəksiniz? Yox, İbn Ziyad, yox. Mənim ağam Hüseyn kimilər olan zamana dək bu kimi xam xəyalları görlərinizə daşıyacaqsınız.
Aferin olsun sənə Süleyman. Sükutunu sındırmağınla bir addım azadlığına yaxınlaşmısın. İndi artıq sualımı soruşuram. Onu doğru düzgün cavablandırsan, mən sözüm üstə duracağam. Məktub verdiyin adamların adını bir bə bir de.
İlahi, mən bu kişiylə bu cümlələrin tək bə təkini yuxumda görmüşəm. Başıma gələnlərin hamısını bilirəm.
Yenidən de Süleyman, mən eşitmədim.
İlahi, yavaş-yavaş təqdirimə yaxınlaşıram. Mənim günahlarımı bağışla və məni Hüseynin dostları sırasında yerləşdir.
Sualıma cavab ver, kişiciyəz. Soruşdum, kimlərə məktub vermisən?
Bəsrə, Hicaz və Əraq cəmaatının hamısı.
Yox, olmadı. Sənin bu cavabın düz deyildi. Bu cavabınla ölümə bir addım yaxınlaşdın.
Məni ölümdən qorxutma, İbn Ziyad. Hüseynin yolunda ölmək, Bəni Üməyyə hakimiyyətinin üzü qaralığı altında yaşamaqdan daha üstün və daha şirindir.
İti dilindən qorx, kişi. Bu kimi dilləriylə nə edəcəyimi bilirsənmi?
Bəli, yaxşı bilirəm. Sənin daşürəkliliyin ərəb arasında dil əzbəridir.
Hətta əcəm arasında. Meysəm Təmmarı tanırdın mı?
Qəddəsəllahu ruhu.
Elə bir iş görmə ki, onun başına gətirdiyin belanı sənin başına gətirir. Axmaq. Din məktubları kimə vermişsən və özünü xilas et.
Sənin kimi sərxoş bir dəvə ilə danışmağıma görə üzü qarayam. Bir daha məndən heç bir söz eşitməyəcəksən, Mərcanəli oğlu.
Hə? Boynunu vurun bunun!
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Mehriban və bağışlayan Allahımızın adı və yadı ilə hörmətli eşidənlərimiz salam, xoş görmüşük. İnşallah ki, xoş gününüz olsun. Əziz dinləyicilərimiz, dahilər verilişini diqqətinizə çatdırırıq. İnşallah ki, verilişimiz bugün sizin istədiyiniz əsasında olsun. Əziz dinləyicilər, bir rəvayətə görə Məhərrəm ayının 25-i Həzrət Zeynəl Abidin əleyhissalamın şəhadəti günüdür. Bərabaşdan həmin münasibətlə bağlı hamınıza başsağlığı verir və dahilər verilişinə başlayırıq. Ötən verilişlərimizdə Seyyid İbn Tavusun Əl-Luhuf adlı məktəri ilə tanış olduq. İndi isə bu dahinin həyatı haqda məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Rəziyyəddin Əli ibn Musa ibn Tavus, şiə alimi və yazıcı Seyyid ibn Tavus kimi tanınır. Tavusun babalarından biri, yəni Əbu Abdullah Əhməd ibn Məhəmmədin üzü gözəl, ancaq ayaqları çox çirkin idi. Bu səbəbdənsə, evladları və ondan gələn nəsillər ibn Tavus olaraq tanınırlar. Tavus isə Tovuz quşu deməkdir. Rəziyyəddin Əbülqasım Əli ibn Musa ibn Cəfər ibn Tavus Helley, Rəziyyəddin kimi tanınır və Seyyid ibn Tavus kimi məşhurdur. O 500